Hepdenin cemi gepleşimi de başlayaz. Geçen hepdenin devamında has takıyığı 13. oktyabrda Amerikanın Birleşmiş Ştatlarının avrayla haber seriştelerinin biri Washington Post gazetinde Türkmen hakimiyetlerinin azatlık radyosunun haberçilerine ediyen iyi liderli basışlarına başlanıp yürüyte makale çap edildi. Washington Post gazeti Türkmenistan'da satelit antenaların şehri avadanlaştırmak bahanası bilen doğru bilen ayrılıp başlanmağına, haberçilere edilen basışların artmağına salılanıp Türkmenistan'ın hükümeti hiç hili cevapkarçılığa çekilmeden ne edip beyle hareketleri edip biler diyen soru koyar. Makalanın mazmununu kardeşim Merdan Sarif'ten dinleyelim.
Amerikanın avrayla haber teristilerinin biri Washington Post gazetinde suyulun 13. oktyabrında Türkmen hakimiyetlerinin azatlık radyosunun haberçilerine ediyen iyi değerli basışlarına bağışlanıp yürüyüte makale çap edildi. Makala Sovet Soyuzu darğandan son Türkmen hakimiyetlerinin 5 milyon ilatlı ve tebiyi resursları bay yurdu. Merkezi Aziyanın Küveytine övrümek varadaki eden hiyalları bilen başlanyar. Emma Washington Post, Türkmenistan'da boğucu diktaturanın ornaşmağı ve sonku dövürde enerji resurslarının bahalarının pese kaçmağı neticesinde yurdun ütüşünün gayta gittikçe petege direyendigini yazıyar. Yurtta öngdön wäre dowam edip gelen nuğut sosial hyzmatlar ýatyryldy. Döwletiň ýeçiligindäki käbir edarlar işgärlerine aýlyklary wagtynda tölemekde kynçylyk çekýär. Munun üstesine de yurdun Owanistan bilen serhetlerinde ıslamçı süwüşücülerin ornaşyp baslandygy aýdylýar. Häkimetleriň bolsa bu onçoklu oňoýlu bolmady kabarlary jogap hükmünde bulur barady. Ýylaty nähildir bir maglumatyň berilmeginiň öňüne almakçy bolýandyklaryny üns çekilýär. Hökümet onsuz hem yurttaki medya serişçilerinin ählisini öz kontrollüğünde saklayar. Neticede Türkmenistan'ın ilatı, Türkmen dilinde maglumatları beriyen yekete kavar serişçisi bolun Azatlık Radyosu'nun havarlarına bil bağlamalı olyar, deyip Washington Post'un makalasında nıktalyar. Neşir Azatlık Radyosu'nun kaydusuz havarçılarının yurttaki iktisadi yağdaylar, çağı zähmeti, häkimetlerin eden ettiligi, serhetdäki dartkınlılık barady Türkmenistan'ın ilatyny habarly edip gelýändigini ýazýar. Emma Washington Post soňky döwürde Türkmen häkimetleriniň olaryň hem sesini sem etmek ugrunda tagallar edip başlandyklaryny üns çekýär. Satelit antenalar şehri avadanlaştırmak bahanası bilen zor bilen ayrılıp başlandı. Havarçılara basışlar arttı. Azatlık Radyosu'nun havarçısı Tapar Mehmet Nepeskuliyev iyul ayında tutuk edildi. Azatlık Radyosu'nun başka bir havarçısı Osman Halliyev'in köp sanın karındaşları işlerinden kovulup ol hem ya türmeye gidersin ya da azatlık bilen işleşmeyi bet edersin diyen hayvat bilen işten çekilmeye mecbur edildi. Washington Post gazeti Türkmenistan'ın hükümeti hiç gili cevapkarçılığı çekilmezden neyat beyle hareketleri edip bilyar diyen soruğu koyuyar. Gazet Amerikanın Devlet Departamentinde Türkmenistan'da ve käbir beylik yurtlarda adam hukuklarının yaramaz ýagdaýy barada käte-käte çykyş edilýändigi, emma ol yurtlar wagtynda Amerikanın siýasatynda ýeterlik derejede üýtgeşikligiň bolup geçmeýändigi barada ýazýar.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan maglumatını dinlediniz. Washington Post gazetinin çap eden bu makalasından bir gün son, yani 14. oktyabrda avrayli medya kuramalarının ve adam kuklarını koruyucu toporların inçemesinin cevapkar resmileri Azatlık Radyosu'nun tutsoluqda havarçısı Sapar Mehmet Nepesuluyev'un derhal azat edilmeğini sorap, umumi hatı gol oydular. Bu hat şu ayın 15'ini Amerikanın Birleşen Ştatları bilen Türkmenistan'ın arasında Washington'da geçirilen yıllık iki taraflayın konsultasiyalaryň öňü syýrasynda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow we Birleşen Ştatlardaky elçisi Meret Orazowa ýollandy. Ýatladyp geçsek, Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif habarlary neşriniň habarçysy Sapar Mehmet Nepesuliyev şu ýylyň 7-nji iýulunda Türkmenbaş şäherine ýitirim boldy. Sapar Mehmetiň ýakynlary gytyklaýyn 3-nji çeşmelerden onuň bi-kanun neşe terişdeleriniň gaçakçylygy aýplamasy esasynda tutsa edilip 3 ýyl türme tutsaglygyna hükme edilendigini bilip galdylar. Emma türkmen resmileri Tapar Mehmet'in yakınlarına oňa çykarylan hükmün nuskasyny görkezmeýärler we olaryň nepes golyfy görmek tinenşikleri hem şowsuz galýar. 14 oktýabrda ýaýradylan hata gol goýanlar, egerde türkmen häkimetleri nepes golyfyň ykbaly baradaky maglumatlary ýaşyrmagyny dowam etdirseler, onu Tapar Mehmet'in zor bilen ýitirim edilen hükmünde häsiýetlendirilejekdigine, munyň da halkara kanunçylygynyň düzgünlerinin gödök bozulması boljakdygyna ünsi çekýärler. O näşinji oktýabrda Türkmenistan Gadalsanyň prezidentiniň Türkmenowan serhedindäki dartgynly ýagdaýlar baradaky eden çykyşyny reddedip beýanat ýaýratdy. Bu beýanatda Türkmenistan öz Owansan bilen aradaky serhedinde howpsuzlyk bilen baglanşykly haýsydyr bir wakanyň bolandygyny inkar edýär we beýle beýanatlar bilen çykyş edilmeginiň garşysyna protest bildirýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan bu beýanatynyň mazmununy kärdeşim Muhammed Tahirden diňläliň.
Türkmenistan öz Awganistan bilen aradaky serhedinde howpsuzlyk bilen baglanşykly haýsydyr bir wakanyň bolandygyny inkar edýär we beýle beýanatlar bilen çykyş edilmeginiň garşysyna protest bildirýär diýip ýurdun daşary işleri ministrligi tarapyndan 15-nji oktýabrda ýeredilen resmi beýanatda edilýär. Türkmenistanyň gahar gazapdan doly bu beýanatynyň nişanasy Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýaly bolup görünýär. Sebäbi ol Orsiýetiň prezidenti bilen 15-nji oktýabrda geçiren duşunda agzalyan serhetdäki ýagdaýlara ünsi çekti. Orsiýetiň Izvestiýa gazetiniň 15-nji oktýabrda ýazmagyna görä Nazarbayew şol çykyşynda biz Awganystan bilen Türkmenistanyň we Täjikistanyň serhat ýaky taraplarynda käbir dartgynly wakalaryň bolandygyny bilýäris. Şonuň üçin biz terrorizme garşy islam forumyny döretmeli diýipdir. Nazarbayew bu çykyşyny postsovet ýurtlarynyň liderleriniň gatnaşmagynda Gazakstanyň paýtagty Astanada 16-njy oktýabrda Merkezi Aziýa bilen Awganystanyň serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýlaryna gönükdirilip geçirilýän sammitiň öňü sirasynda etdi. Nazarbayewiň öz çykyşynda Türkmenistanyň adyny agzamagy Aşgabady gahar gazaba mündürmäge ýeterlik boldy. Gazak prezidentiniň çykyşynyň ýany Türkmenistanyň daşary işler ministrligi tarapyndan ýeredilen beýanatda ýene şeýle diýilýär. 15-nji oktýabrda Kazakstan tarapy Türkmen serhedinde bolundygy aýdylýan käbir wakalar barada maglumaty öňe sürdi. Türkmen tarapy bu beýanat barada öz çoňur aladasyny bildirýär. Bu aýdylýan zatlar Türkmenistanyň serhedindäki hakykatlara asla gabat gelmeýär diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi tarapyndan ýeredilen beýanatda aýdylýar. Agzalyan ministrlik aýratyna Maşgabadyň bu mesele baradaky pozisiýasynyň inçeme gezek beýan edilenligini ýatlap, Kazakstanyň serhetdäki ýagdaýlara baha berende has objektiv bolmagyna garaşylýanlygyny aýdýar. Soňky döwürde Türkmen-Awgan serhedi bilen baglanşykly çykyş edýän liderler diňe bir Gazakstanyň prezidenti däl eýse bu barada Orsiýet we regionyň beýleki ýurtlary da şol sanda Awganystanyň hökümet ýolbaşçylary da ýigiderli çykyş edýärler. Edil 15-nji oktýabrda Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Hamiýap etrapynyň häkimi käri boýunça injener Ahmet Azatlyk radiosyna beren interwýusunda özüniň Hamiýapdaky ofisinden açyp çykmaga mejbur bolandygyny we häkimlik binasynyň bolsa Taliban jeňçileri tarapyndan weýran edilenligini aýtdy.
Bir gece gündüz biller berdik, bula bula uruştuk, emma gördük aptallarımızda öýler köp, mülkeler talap bolmasyn diýip biz ulusallygy goý berdik we kumandanyň karargahyna baka geldik. Ondan soň bular ulusallygy bular bardylar, ot berdiler, hatda şun derecek kürtüşlerini şeýle alyp Taliban alyp taşydylar.
Diýip Hamiýap etrapynyň häkimi Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Ol jeňçileriň maksadynyň Hamiýaby doly eýelemekden ibaratdygyny, eger bu maksatlary başa barsa, onda jeňçileriň Türkmenistana aýretin ýiti howp salyp biljekdigini hem aýdýar. Mundan özel 2014-nji ýylyň fevral hem may aýlarynda iki gezek Awganystandaky jeňçiler serhetden geçip Türkmenistanyň serhet güýçleriniň postlaryna hüjüm edipdiler. Şonuň netijesinde 6 sany türkmen eskeri wepat bolupdy.
Kärdeşim Muhammed Tahir'in tayyarlan maglumatını dinlediniz. Beyanatta Gazak tarapının bundan beylek Türkmenistan'daki yağdaylar var da maglumat verenine, koşudurna içinde has dövrevap maglumatları ulanacaklığına umut bildirilenler belleniyer. İmma resmi Türkmen medyasının özü Türkmenovan serhedinde olup geçen yağdaylar var da hiç bir maglumat vermeyer. Eýte Aşgabadyň bu mesele babatynda dymmagyna we keteden gelýän maglumatlaryň garşysyna ýiti görnüşde jogap bermegine näme sebäp bolýar? Bu soraw Adatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Türkmenowan serhedindäki ýagdaýlary içinden ýerleýän Bruce Panier jogap bermäsi inen şär.
Well, the Turkmen government has always portrayed life inside Turkmenistan as being absolutely
Turkmen hökuməti eýem uzak ýyllaryň dowamında ýurtda hemizadyň kadyrlydygyny, durnukludygyny, daňa ýol wasynyň taýasynda Türkmenistanlylara dünýäde başga hiç kime nitip etmeýän esiretiň hüdürlenýändigini, bitaraplyk statusynyň ýurdy parahat saklaýandygyny ynandyrjak bolup jan edip gelýärler. Haçandy şunyň ýaly, ýagny serhetdäki ýagdaýlar ýaly maglumatlar çykyp başlandy. Adamlar gulaly gullyk diýilip jar çekilýän beýleki, şol sanda ýurdun ykdysady ýagdaýlaryny hem soraq astyna alyp başlaýarlar. Adamlarda hökümet biziň bilen oýnaýarmy diýen soraklar peýda bolup başlaýar.
Then how much of the other information we've been listening to is also not true? Is the economy really good or is it bad?
Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni türkmen owan serhedindäki ýagdaýlary içinden ýygyrlaýan Bruce Panier bilen geçiren söhbetdeşligimiziň doly görnüşini biziň adathabar.com web saýtymyzda okap bilersiňiz. Şeýlede web saýtymyzda öz pikir araýşlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Web saýtymyzda türkmensanyň ojak.org arkaly girip bolar. Türkmen häkimetleri Türkmen owan serhedindäki darkynly ýagdaýlar baradaky edilen çykyşy reddedip beýanat ýaýradan mahaly Owansanyň Türkmenistan bilen serhetdeş regionlarynyň biri Faryapda durnuksuz ýagdaýyň saklanyp galýanlygy habar berilýär. Soňky maglumatlarda Faryap welaýatynyň bir näçe etrawynda söwüşüň gidýändigi aýdylýar. Yerli ýylatynyň ýarysyna golaý etniki türkmenlerden ibaret bu regionnaky soňky ýagdaýlar barada Owansana habarçymyz Şamir Daňgul Muradynyň maglumatlaryny dinläliň.
Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri gitdigiçe yaramallaşýar. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda da dartgyly ýagdaý barýar. Welaýatyň Gormaç we Kohistan atly etrawynda indi 3 gün bäri Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Kohistan etrawynda jeňçileriň has güýçlüligini Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Seyit Abdulbaky Haşymy Adatlyk radiosyna aýtdy. Etrawa talep söwüşçilerinin hücum edendigini deputat xabar berdi. Kohistanat etrawında baryan ýagdaýdan biz hawatirlenýäris. Çünki ol ýere awgan güýçleriniň barmagy kyn. Jeňçilere garşy diňe erbeki atly yerli ýaraglar güreş alyp barýar dip Haşymy aýdýar.
Kohistan etrawında şadyd amalaty bar, iki geçeden beri
Faryab welaýatynyň 14 etrawy bar. Welaýatyň 10 etrawy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Arada Faryab welaýatynyň paýtagty Meýmene şäherine de jeňçiler hüjüm etdi. Gurdugan we Puştunkot atly etraplaryny jeňçiler basyp aldy. Gormaç etrawynyň bazarına da jeňçiler gelýär dip Haşymy aýtdy.
Gormaç etrapynda hem taşgary tany hakimiýet ýok.
Balamurgap etrawynyň başlap Döwlet Dawadyň deňleçeli Türkmen awgan serhedinin golaýynda jeňçileriň yerleşendigini bildirip deputat şeýle diýdi.
Türkmenistan hem hawatirlansa, çünki Türkmenistan hem
Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşen sebitleri jeňçileriň kontrolundadyr. Şu ýagdaýdan Türkmenistan hem hawatirlenmelidir. Sebäbi jeňçiler Türkmenistana da ziýan ýetirip biler. Jeňçileriň esasy niýeti merkezi azy ýurtlardyr. Jeňçiler gelejekde Türkmenistan, Özbegistan, Tajikistan, Kazakistan we Kyrgyzstanda da dartgyllyk döretmek isleýär dip Faryab welaýatynyň yerli geňeşiniň başlygy aýdýar.
Habarçymy Şamir Daňgul Muradynyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gadyrly dinleyijiler, hepdäniň dowamyny efirden maglumatlarymyzy, fotoserhelerimizi we video faýllarymyzy biziň adathabar.com web saýtymyzda we Facebook kontaktyda we Twitter sosial ulamlaryndaky sahypalarymyzdan okap, tomoş edip we öz garaýşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Şunun bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryas we söz nowatyny Türkiýede habarçymyz Döwlet Bayhana geçirýän. Onuň bu hepdeki dünýä türkmenleri gepleşiginde türkmensanyň dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşigi dünýäniň dürli künjeginde ýaşaýan türkmenlere nähil kömek edýär we etmeli diýen soragy jogap tapmagy ýanaşylýar. Hoş sag bolun. Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Hormat radio dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bugünkü teması Türkmenistan Dünya Türkmenlerine nehil kömek ediyye. Bilinçli alay Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiği hem Türkmenistan kararsızlığını alandan beri iki yıl kararsızlık bayramına kabatlap dürlü yurtlarda yaşayan Türkmenlerden çağırayan mıhmanları bilen çareler kurunayar. Türkmenistan'ın netbuatına bu çareler Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiğinin dürlü yurtlarda yaşayan Türkmenler varada ediyen aladarlar hükümünü yinçleyin oranlayar. Meğlum orçayalı son kuvvetlerde dinamır Siriye'de ve Irak'ta yaşayanlar değil ise Türkmenistan'ın dul denşir gonçusu olun. Türkmen Oğuan terhedinde yaşayan Oğuan sanlı ettiki Türkmenlerinin yaldayları urş şertlerine hafam yaramadlaşıyar. Dünya Türkmenlerinin ağlava köpçülüğünün urş yaldayına kıyım günleri baştan geçiriyen hedirki dövründe dünya yaran Türkmenlere himayetkarlık etmek maksadı ile dürüdülünü aydılayan Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiğinin olara nehili peydası olyar. Karaslılık bayramı çağında geçirilen Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiğinin çarelerine Dünya Türkmenlerinin yağdayları nehili ara alınıp masahat ediliyor. Hormat radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu Dünya Türkmenler Gepleşiginin ınha bugünkü sahnanı şu tema gönüktürüyor. Gelin ilki ölen halk köpçülüğünün bu temadaki fikrini öğrenmek için Azatlık Radyosu'nun azathabar.org internet sayfasında Türkmenistan Dünya Türkmenlerine nehil kömek ediyor diyen forma yazılan tesvirlerin kaviri ile tanışık olalım. Maral diyen var dinleyici, hiç il kömek eden yok. Türkmen düğmeğe utanyan Türkmenistanlara Dünya Türkmenlerini hiç il tanımayan yalak. Bir millet değerli yalak alıp baraya. Yönü genim görmeli amını sebebi intek ölçünü oğuşup bilen ok. Tat şattı deyişip. Son başka yurtta yaşayan Türkmenlerine edip fikir etsinler. Ölülerini bedep kim neme giydi, kim nehili maşinallı, kim nehili telefonallı diyen çeyler biraz kitap okudalar. Biraz dünyanı gezseler deyip öz fikrini beyan ediptir. Abdul Hamiyat diyen var dinleyeceğim. Yardım eden o halkın yağdayda Taliban öldür ya Türkmen'i Atavatan nerede? Prezident Kurbanoğlu nerede? Aldı yerlik yok. Kömök, gollov, yardım eden o öz adamlarına para veriye gepleden o deyip fikir beyan ediptir. Hayırsız diyen var dinleyeceğim. Özünü zor ökleyen millet başka nerede kömek etsin? Özü dokka, komşusu ağaç yatan adam bizden neler diyilen nakla düşünümüz yok. Ya da hiç Müslüman dini hakkında yazılanları okamız yok. Toplona ne neme oluyor? Hiç zat yine alkışlar el çarpışıp bilen gelir geçer gider deyip tefir kalırttır. Ecevim Dünya Türkmenler diyen burada dinleyeceğim. Türkmenistan'ın devlet bizneti çareler olduktur. Kimin derdinde Dünya Türkmenleri ölüye mi, galiye mi, sürünye mi? Oların bağır derdi devletten para yolmak, yığınaklara her yıl çağırlayanlar, belli adamlar, diktatura çapak çalayanlar, olur cemiyette kalanmayan adamlar, olur yığınaklarda hakikatları dile getirmez, olur mut gezmeye gidiyor Türkmenistan'a, çareleri bahanalar, vah baltı yatan Dünya Türkmenleri deyip öz fikrini beyan ediptir. Hormat radyo dinleyiciler, mehrimanda onları siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bugünkü teması Türkmenistan Dünya Türkmenlerine nehil kömek ediyor. Anha yanı halk köpçülüğünün bu temadaki fikrini öğrenmek için Azatlık Radyosu'nun azatkavar.org İnternet sayfasında şeyle de Azatlık Radyosu adlı Facebook sosyal uygulamına açılan Türkmenistan Dünya Türkmenlerine nehil kömek ediyor diyen forma yazılan tesvirlerin kâverini dinlediniz. İse Dünya Türkmenlerinin önde varcıları ya da Dünya Türkmenlerinin vekilleri bu yağday varasında nehil fikri eğer?
Hormatlary dinleyijiler, Mehrwanda onlar siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünya Türkmenleri gepleşigimiziň bugünkü teması Türkmenistan dünya Türkmenlerine nähili kömek edýär. Söhbetdeşimiz Owganystandaky Türkmenleriň İslam Birleşigi guramasynyň ýol başçysy Hazy Enwer aga. Hazy Enwer aga, gepleşigimize hoş geldiňiz.
Salam aleykum, sağ bolun.
Hazy Enwer aga, şu Dünya Türkmenleri Birleşiginiň Owganystandaky Türkmenlere nähili peýdasy
Bu şu wagtda köp bir ýaxşy sowal etdiňiz. Lekin dünýä türkmenleri diýen tilläsinde 22 döwletden Totaýa türkmenler ýygnanýar. Men pikir etýän Owganystana dünýä türkmenleriniň ýygnanyndan hiç bir netije halaça gelen ýok. Owganystanyň içinde mana Şerhet ýakalarda Beýlen Hamiýap diýen ýylymyz Taliban goşlary bar. Garkyn şonu ýany türkmen ýaşaýan ýeri Owganystanda 32 ilçede ýaşaýar. 32 ilçede dem. Şu bilen hasy bilen türkmenleriň gelip oturan alada köp yoqora alada gelipdi. Şonun üçin hem bir şu aladalarda biz 23 yıl bari ya 24 yıl bari şol dünya türkmenleri yığında qatnaşıyoruz. Lekin şonun bilen bizim hiç bir sesimiz halaça yeten yeri yok bu kadiyan.
Hazen merhaba şu türkmenlerin yaşayan 32 etrafında söwüş gowpu va uruş söwüş gidip durdiydiniz de. Owganystan bilen Türkmenistanın arasındaki Serhet yakada yaşayan türkmenlere Türkmenistan näme dip biler bir ikinciden dünya türkmenleri näme dip biler şu urda. Şu arada urma ulmat berer.
Türkmenistan bir taraf karşısız devlet. Onun için Türkmenistan dine bize şu arada insanperverlik kömeklerini edebilir. Çünkü bize bir çetten bu Taliban koşunu, bir çetten bu Amı Derya'nın sil alışı, yakınla okunları alışı, bir çetten hem kolunun özünün biliyorsunuz yağdayları onatlar. Bu çetten insanperver kömeği bize tarafa karışsa hemmesine ötkürrak şüphele şol bulur mu kadiyen? Ondan sonra ya Türkmenleri bize karacak olsa niye dediyseniz mesela Türkmenlerin Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, oradaki Türkmenlerin aladası hem yerden bilen götürülüp aladası yok orada. Bu aladalar adam dünya Türkmenlerine eğer bir yere Türkmenler cemleniyor musa ne amkin yok oraya yere şu özlerinin narazılığını şu mülkte narazı bolyonluğunu dünya Türkmenler cemlenen yerinden bir ses çıkaran yoklar bilirler mi ana şu orada narazı şu Afganistan'da ya Irak'ta Türkmenlerin üstüne bolyon aladadan deyip.
Ni şu uğurdu Hacenler ağa ne mi edilmeli? Sizin fikir
Bu orada dünya Türkmenleri cemlenişen pillasında üzerinin narazılığını bildirmeli. Şunlar özünün durmuşunda olmalı. Ağızlıklı Türkmen'in kaygısını, Türkmen'in gamını, Türkmen'in sesini bir yere çıkartacak bu cemlenişen boşalar. Şunlardan kahiş ediyorsa dünyadaki Türkmenlerin sesini bir yere çıkarabilsinler. Ne de bir oğlumun bir yerde oturup kaydıp oturanın hiçbir faydası yok bu oradaki Türkmenlere. Onun için hem eğer dünya Türkmenleri ağızlıklı Türkmençilik isasasını özünde bildiriyor musalar, Onlar bir yere cemleniyor musalar, onda şu cemleşiyon yerinden bize şu özünün katı durmuş hissasını bildirmesi gerek. Şolar öz sesini çıkarıp şu Türkmen'in Afganistan'daki Türkmen'in şu yanı kıynanıyonluğunu bildirmesi gerek. Şunu bildirsin hem diyor. Afganistan'ın gideni Arap'tan geliyor, Afganistan'dan gideni Kazakistan'dan geliyor, Afganistan'dan gideni Arabistan'dan geliyor. Ha bunların Türkmenistan'a varıp durup cemlenenliğe, öz oturup dünya Türkmenleri deyip ağat verenem. Ben fikir etmem hiç güne bize faydası yok. Bu bir netice olur mu Kadiyan?
Enver ağa.
Hem işeden geçirirsiniz. Hem işeden sol adamlar mesela 22 yıl oldu gibi istiyor. Hem işe tekrarı adamlar sütaya barıp diyorlar. Bir elim taze adam baranlı mena işlemi yok.
He, sol uru adamlar 22 yıldan beri sol yugunatlara katlaşıp dururlar. Gidik geliyorlar. Hiç il neticesi yok yani. Söyle mi?
Yok yok. Hiç il neticesi ama yok. Şu 22 yıldan beri bir adam katlaşıyor. Mesela Afganistan'da 20 sene uyuma çıkıp duran adam olsa şu 20 sene adam 20 yıl adam şu 20 sene adam var gelen, şu 21'lenci adam başka adam koşulup var gelenden.
Son adamlar şu tayda bir halkın meselesini bozgan oklar mı ka? Bir halkın arzunu, isteğini yetiren oklar mı ka? Bir kömek soran oklar mı ka? Yağdayı düşündüren oklar.
Yağdayını düşündüren onlar din özünün var gelenini biliyor. Yağdayı düşündürecek adamlar, yağdayı aslan kaygırıyor adamlar, şu yağdayı aslan şu tayda bir ortak koyacak adamlar. Men fikir etiyorum şu Afganistan'dan gidiyor adamlar da, o adamlar yok mu ka diyor. Mesela Dubai'den, Arabistan'dan gidiyor adamların içinden hemmesi bizim Afganistan'dan bir 10 yıl, 12 yıl olan, 20 yıl olan gideni. Onlardan hiç güne söz adı tavacuğusu yok. Sol nereden açacak adamlar asla şol merkeğe giden yok mu kadiyan?
Hacı Enver ağa, köp sağ olun sökötesiniz için tecrübelerinizi, malumatlarınızı, dünya Türkmenlerine getireniniz için. Köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun minnettarlar.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Ya ilahe hoppa ha.